Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το rteco.gr όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας και ψηφιακά μέσω από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε, στέλνοντας μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τη νέα πρόεδρο του Ιδρύματος Παλάδιων του Μονάχου, την κυρία Θεανό Βασιλικού, η οποία έχει πολλά να μας πει και για την ιστορία του Ιδρύματος και για τα προγράμματά του και για τους νέους στόχους του. Παράλληλα είναι και δικηγόρος, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Καλημέρα κυρία Βασιλικού από την Αθήνα.
Καλημέρα σας κυρία Ράλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με την εκλογή σας αυτή στη θέση της Προέδρου του Ιδρύματος Παλάδιων, η οποία έγινε στις 3 Μαρτίου.
Ακριβώς, στις 4 Μαρτίου για την ακρίβεια, ήταν καλά τα λεταρχικά. Αρχές δηλαδή Μαρτίου έγινε η εκλογή, η εμπιστοσύνη εν πάση περιπτώσει στο νέο αξίωμα για τον θεσμό του ΔΣ του Ιδρύματος Παλάδιων και ταυτόχρονα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε και τα υπόλοιπα 6 μέλη στο ΔΣ προτείνει και εκλέξει. Το Συμβούλιο Ιδρυτών δηλαδή εκείνη την ημέρα δεν έδωσε μόνο την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Είμαστε 7 συνολικά, έχουμε πρόεδρο και αντιπρόεδρο και άλλα 4 μέλη τα οποία στελεχώνουν τη σημαντική αυτή θεσμική θέση.
Ήταν κάτι που το περιμένατε ότι θα πάρετε αυτή τη θέση?
Είμαι τα προηγούμενα ήδη 6 χρόνια, 2 θητείες στο ΔΣ. Και η απερχόμενη πρόεδρος και ο τότε αντιπρόεδρος που συνεχίζει να είναι αντιπρόεδρος είχαν εκφράσει την συμπάθεια και την εμπιστοσύνη και το είχαν αναφέρει και στο Συμβούλιο Ιδρυτών ότι θα ήθελαν να υπάρχει αυτή η συνέχεια στο πρόσωπό μου και νομίζω ότι βρήκε απόλυτα σύμφωνο και το Συμβούλιο Ιδρυτών και αυτό με χαροποιεί διπλά.
Και η ανακοίνωση έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στα πλαίσια μιας εκδήλωσης του Ιδρύματος.
Μάλιστα.
Θέλετε να μας πείτε πώς ακριβώς έγινε η ανακοίνωση της εκλογής σας?
Η εκλογή είναι κάτι το οποίο αποφασίζει το Συμβούλιο Ιδρυτών και κλεισμένο των θυρών. Απλά την αγκαλιάσαμε, ας πούμε, τον αποχαιρετισμό της επερχομένης Προέδρου μαζί με την ανακοίνωση του νέου ΔΣ και την ανάληψη εκ μέρους μου, δείχνοντας ότι υπάρχει όχι μόνο μια συνέχεια, αλλά και μια συνεργασία. Και νομίζω, κυρία Ράλη, ότι είναι σημαντικό για πρόσωπα που έχουν προσφέρει πάρα πολλά χρόνια σε έναν οποιοδήποτε χώρο και δει τώρα που μιλάμε για το Παλάδιο στο συγκεκριμένο ίδρυμα να υπάρχει ένας σεβασμός σε αυτά που κάποιος έχει προσφέρει. Ήταν συμβολική δηλαδή η συγκεκριμένη απόφαση. Ρωτήσαμε φυσικά και την επερχόμενη πρόεδρο του είχα θέσει και στο Συμβουλίο Ιδρυτών ως όρο να ρωτηθεί αν δεν έχει πρόβλημα να μην δεν θέλω, ξέρετε, να υπάρχει όταν κάποιος αποχωρεί και παρουσιάζει ένα σημαντικό έργο. Εκείνη την ημέρα παρουσιάστηκε για τα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας από τον 19ο αιώνα μέχρι τη σημερινή εποχή η όλη τους πορεία των σχολείων. Είναι ένα εκπώνυμα, μια διατριβή θα έλεγα πολύ σημαντική, το οποίο η κυρία Τριάρχη το είδε ως έργο ζωής και γι' αυτό δεν θέλει να επισκιαστεί φυσικά από, ξέρετε, από άλλες επίσης σημαντικές σίγουρα διαδικασίες όπως είναι τώρα αρχιερσής δυνακρίμος, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο ενός νέου ΔΣ και μιας νέας Προέδρου, μιας νέας έτσι εποχής για το Ίδρυμα και ερωτήθηκε αν υπήρχε πρόβλημα και είπε όχι και κάθε άλλο. Δηλαδή αν δεν ξέρω είχατε τη δυνατότητα να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο της κυρίας Τριάρχη η οποία με μεγάλη τιμή και αγάπη στο πρόσωπό μου δίνει και την, ξέρετε, στην ουσία την συνέχεια για το έργο του Ιδρύματος. Το θεωρώ σημαντικό.
Και να πούμε, κυρία Βασιλικού, για τον κόσμο που μας ακούει τώρα, ότι έγινε στα πλαίσια της εκδήλωσης, η ανακοίνωση της εκλογής ως Προέδρου του Ιδρύματος Παλάδιων, της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου της μέχρι τότε Προέδρου του Ιδρύματος, της κυρίας Βασιλείας Τριάρχη, το οποίο είχε τίτλο «Ελληνικά σχολεία στο Μόναχο 1815-2021, μια ιστορική μελέτη». Και θέλω να πούμε λίγο τώρα για το Παλάδιον. Έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και συνεχίζει να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα με βασικό στόχο πάντα και την στήριξη της μόρφωσης των Ελλήνων που ζουν στο Μόναχο, αλλά και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της τέχνης, της ελληνικής τέχνης και της ελληνικής γλώσσας. Είναι ένα, σημαντικό, ένα ακόμη σημαντικό κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, όπως υπάρχουν τέτοια αντίστοιχα κέντρα σε πολλές χώρες που κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας ανθρώπους που στηρίζουν αυτά τα κέντρα. Ένα τέτοιο πολύ σημαντικό κέντρο ελληνικού πολιτισμού είναι και το Παλάδιον στο Μόναχο. Και θέλω να μου πείτε έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία του, πώς ξεκίνησε και να πούμε στη συνέχεια και τι γίνεται τώρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ράλη. Ναι, είναι σημαντική η ιστορία και η αφετηρία του, καθώς είχαν συγκροφεί χρήματα από τον ελληνισμό, από τους διάφορους φορείς συλλόγους που είναι και τα ιδρυτικά μας μέλη, γι' αυτό αναφέρθηκα στο Συμβούλιο Ιδρυτών, για να στεγάσουμε τα ελληνικά σχολεία. Αυτό το εκπώνυμα και εγχείρημα δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε όπως το είχαμε σκεφτεί και φανταστεί ή οραματιστεί. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δεν ήταν και ήταν ο πρωταρχικός σκοπός, αλλά όχι ο μοναδικός σκοπός, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, εν γέννη η ελληνόφωνη, η ελληνική παιδεία, η γλώσσα μας, η όλη μας πορεία σαν λαός μέσα στους αιώνες, αυτό αποτυπώνει ότι απεικονίζεται στον απόδημο ελληνισμό στην παροικία, την ελληνική ποικιλοτρόπος, και γι' αυτό το Ίδρυμα, παρόλο που δεν μπόρεσε τον αρχικό του σκοπό που είχε οραματιστεί να τον υλοποιήσει, σταγάζοντας δηλαδή την ελληνική παιδεία σε ένα ελληνικό σχολείο, δηλαδή όλο αυτό το οποίο ανέφερα που έχουμε μέσα στους αιώνες στηρίξει, μετετράπη κάποια στιγμή και ο σκοπός ο ίδιος ο καταστατικός στο να έχουμε στους ελληνόφωνους, στα ελληνόπαιδα, παιδιά της Βαβαρίας, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να στηριχθούν επικοιλοτρόπως, να είμαστε κοντά τους και να μπορούμε τα διάφορα εγχειρήματα να τα στηρίζουμε, είτε αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε κάποιες ίσως ταπεινές υποτροφίες που μπορούν να δοθούν από το Ίδρυμα, διότι όπως σας ανέφερα δεν έχουμε μέλη. Είναι θελοντική η δουλειά μας την οποία προσφέρουμε στο Ίδρυμα και μόνο από χορηγούς μπορούμε να στηριχθούμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και τους σκοπούς και αντίστοιχα προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει καλό πνεύμα συλλογικότητα στο κομμάτι αυτό, στο εξωτερικό όσο και κοντά να είναι στην Ελλάδα το Μόναχο, έτσι, προσπαθούμε τον σκοπό του Ιδρύματος, όπως σας είπα, που και αναφέρεται και εσείς αρχικά, είναι η στήριξη των ελληνοπαίδων και της ελληνικής γλώσσας, τεχνών, γραμμάτων, της ελληνικής παιδείας εν γέννη στη Βαβαρία, να την ντύσουμε με διάφορους τρόπους. Αυτό μπορεί να είχε στο παρελθόν μεταφραστεί. Η κυρία Τριάρχη ήταν και μέσα στο κομμάτι της παιδείας, πιο κοντά ίσως πω ότι εγώ έτσι, με την νομική μου ας πούμε παρακαταθήκη, υλοποιούσε για παράδειγμα το σκοπό μέσω διαφόρων ανταλλαγών μαθητών των σχολείων, δηλαδή των Βαβαρικών, έστελνε μαθητές στην Ελλάδα. Εμείς στα Τρίτα Σίγμα πάντα το στηρίζαμε αυτό ως πολύ καλή επιλογή και πρόταση, και αντίστοιχα ερχόταν παιδιά από την Ελλάδα στη Βαβαρία και βλέπανε πώς λειτουργεί και το εκπαιδευτικό σύστημα το Βαβαρικό. Οι νέοι μας οι στόχοι, και καθώς ακόμη δεν τους έχουμε παρουσιάσει επισήμως στο Συμβούλιο Ιδρυτών, θα έχουν μια συνέχεια του έργου μας, όπως είχαμε ξεκινήσει ήδη από τις προηγούμενες δύο θητείες. Και σας λέω, επικεντρωνόμαστε κυρίως, μακάρι λοιπόν να μπορούσαμε να στεγάσουμε, όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός, τα παιδιά μας στους χώρους αυτούς, διότι μισθώνουμε σχολεία, είναι έξοδα, μισθώνουμε σχολεία και χώρους. Από την άλλη, το καλό με την ίσθωση είναι ότι είναι διάσπαρτα τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια του Μονάχου. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, πάντα ένα αντίκοπο μαχαίρι έχει σε ένα σχολείο. Πρέπει να βρεις τρόπους να πηγαίνουν τα παιδιά σε μια κτίνα 50 ή 40 χιλιόμετρων στο συγκεκριμένο σχολείο. Από την άλλη, τα περισσότερα σχολεία δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερες γειτονιές του Μονάχου και των περιχώρων να υπάρχει η ειρηνική εκπαίδευση. Οπότε το όραμα, σας λέω, του κτηρίου είναι κάτι το οποίο σίγουρα και ο ελληνισμός θα ήθελε να το δει να έχει υλοποιηθεί. Κατά πόσο εμείς τώρα σαν ευέλικτα σήματα θα μπορέσουμε αυτή την επιθυμία να την πραγματοποιήσουμε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ ούτε να αποφασίσω μόνη μου, ούτε και αυτή τη στιγμή στην εκπομπή σας να κάνω κάποια δέσμευση, αλλά σίγουρα είναι ένα όραμα το οποίο θα χαιρόμαστε να το δούμε να έχει υλοποιηθεί. Κατά τα άλλα, για τους υπόλοιπους σκοπούς, προσπαθούμε να φέρνουμε πάντα σε επαφή τα παιδιά που μένουν στη Βαβαρία, είτε αυτά είναι Έλληνες, είναι ελληνόφωνα, είναι ελληνάκια, έχουν την ελληνική παιδεία ενστερνιστή, είτε είναι από άλλες εθνικότητες και έχουν επαφή, είναι φιλέλληνες, θα το πω έτσι περιληπτικά, να έχουμε διάφορα ερεθίσματα από την Ελλάδα είναι και από την παροικία, από τον ελληνισμό ανά τον κόσμο, να φέρνουμε σε επαφή με την πραγματικότητά μας εδώ για να υπάρχει μια συνέχεια.
Και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω. Δίνεσαι άπιαστη σελήνη, της απομακρύνει, την ζωή μου σβήνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθαμή σου, κάθε δύναμή σου. Σε φτάσω, να σε πλησιάσω, να μη σε τρομάξω. Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Κι εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνος φορτωμένος. Ένα αεράκι με δροσίζει, κάποιο ροδανθίζει, κι η ζωή μου αρχίζει. Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις, κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνεις.
Ιδρύεται λοιπόν το Παλάδιο το 1995, έτσι δεν είναι, αρχές της δεκαετίας του 90.
Το 1995 με τον σκοπό τον οποίο σας
με τον σκοπό της ανέγερσης ενός ελληνικού σχολικού κτηρίου.
Που το είναι για να στεγαστούν τα βαβαρικά μας σχολεία, τα οποία υπάρχει διάταγμα από την εποχή του Όφωνα.
Που είναι ένας στόχος που περιμένετε κι εσείς να
επιτρέπετε στη Βαβαρία να έχουμε ελληνικά σχολεία.
Υλοποιηθεί. Εσείς τότε ζούσατε στο Μόναχο το 1995.
Από το 1985 μέχρι το 1999, όχι μόνο έζησα στο Μόναχο, αλλά φοίτησα και στα σχολεία αυτά.
Πολύ ωραία. Και πολλά χρόνια αργότερα έχετε και αυτός ο τιμητικός τίτλος, αυτή η τιμητική θέση ως Προέδρου του Ιδρύματος Παλάδιων. Και ήθελα να σας ρωτήσω, με την ανάληψη των καθηκόντων σας, ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις, εκτός από το θέμα που αναφέραμε διεξοδικά της ανέγερσης του κτηρίου που θα στεγάζει τα σχολεία εκεί για τα Ελληνόπουλα. Τι άλλο οραματίζεστε εσείς από εδώ και πέρα, τι σχέδια έχετε?
Σας είπα ότι δεν επιτρέπεται να τα αποκαλύψω όλες, όπως σας προανέφερα, γιατί έχουμε κάποιες διαδικασίες εσωτερικές που πρέπει να ακολουθήσουμε σαν ίδρυμα.
Απόλυτα
και έχουμε αναλάβει προσφάτως, αλλά πάνω σε αυτά που σας προανέφερα, το να έχουμε τις επαφές, στενές επαφές, δίνοντας ερεθίσματα στα παιδιά τα οποία ζουν εδώ στη Βαβαρία και είναι Ελληνάκια ή είναι φιλέλληνες, αγκαλιάζουν και αγαπούν τον ελληνικό μας πολιτισμό. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και συνεπείς για την υλοποίηση του σκοπού και να δώσουμε ερεθίσματα και βοήθεια όπου μπορούμε.
Κυρία Βασιλικού, πόσα ελληνικά σχολεία λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Μόναχο?
Έχουμε 4 δημοτικά και τα 2 γυμνάσια και λύκια που συστεγάζονται και ο αριθμός των παιδιών είναι γύρω στα 300 με 400.
Παιδιά. Άρα μιλάμε για αρκετά παιδιά. Ναι. Τώρα αυτό το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής περίοδου, υπάρχουν κάποια προγράμματα που έχει διοργανώσει το Παλάδιον?
Ήδη κάναμε την πρώτη μας δραστηριότητα, εκδήλωση αν επιτρέπετε να το πούμε ταπεινά, γιατί είμαστε ίδρυμα και έχουμε μια κοινοφέλεια την οποία αγκαλιάζουμε και προσέχουμε, γιατί είμαστε σαν θεσμός, δεν έχουμε κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αγκαλιάσαμε μια πρόταση ενός μέλους του ΔΣ σημαντικού, της κυρίας Λίλια Διαμαντοπούλου, η οποία έφερε τον συγγραφέα Παπαμάρκο στο Πανεπιστήμιο την πρώτη μέρα. Σε μια απογευματινή διάλεξη παρουσίασε το βιβλίο του Γιάκ και την δεύτερη μέρα σε μια δίωρη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο όπου είχαμε καλέσει τα ελληνικά σχολεία προβλημάτισε τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου για το ρόλο του συγγραφέα, δηλαδή στην ουσία γιατί αξίζει κανείς να γίνει συγγραφέας και το μέλλον του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Πώς ανταποκρίνουν τα παιδιά, είναι κάτι που τα ενθουσιάζει να έρχονται σε επαφή με τέτοια θέματα?
Με τέτοιες προτάσεις. Ναι. Έχετε δίκιο, γιατί οι ηλικίες είναι δύσκολες και όταν είσαι πολύ κοντά στον ή έχεις μεγαλώσει με έναν υπολογιστή κινητό. Με θυμούμενη τη δική μου φοιτητική τότε ιδιότητα που 2 ώρες είναι πολύ δύσκολο κανείς να συγκεντρωθεί. Νομίζω ότι τα πήγανε άριστα. Πραγματικά ήταν πολύ καλή συμμετοχή και ερωτήσεις τους και νομίζω ότι και ο συγγραφέας και ο μεταφραστής που είχαμε, γιατί μεταφράστηκε και στα γερμανικά το βιβλίο, γιατί θέλαμε να προσεγγίσουμε και γερμανικό κοινό, τα παιδιά τα πήγαν εξαιρετικά.
Και φαντάζομαι επειδή φοιτούν και σε ελληνικά σχολεία και τα ελληνικά τους είναι πάρα πολύ καλά, οπότε μπορούν να ανταποκριθούν με μεγάλη ευκολία.
Το εύχομαι, γιατί υπάρχουν και τα ερεθίσματα και οι δυνατότητες και τα κανάλια πλέον. Μπορεί κανείς να προσεγγίζει ενώ διάβλη επικοινωνίας πιο εύκολα την ελληνική γλώσσα. Εμείς, σαν έφερα τη δεκαετία που μεγάλωσα ή τα 12 χρόνια που φοιτήσα στα ελληνικά σχολεία, είχαμε μια δορυφορική τηλεόραση και ήταν δύσκολη το να κρατήσεις και στην καθημερινή σου ζωή εκτός σχολείου την επαφή με τα ελληνικά. Δηλαδή χρειαζόταν πολύ προσωπική προσπάθεια διαβάζοντας βιβλία. Παίρνοντας εφημερίδες, είχαμε τρόπους, αλλά είναι πιο εύκολα πλέον. Με το κινητό, με τη δυνατότητα του διαδικτύου, είσαι πολύ πιο κοντά και στον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό τον οποίο θέλεις να στηρίζεις ακόμη και σε μια άλλη χώρα στην οποία ζεις, που δεν είναι και τόσο απομακρυσμένη από αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε, δηλαδή ότι είναι φιλέλληνες οι Βαβαροί, γνωρίζουμε ότι μας έχουν στηρίξει στο παρελθόν και σε διάφορες προσπάθειες για να γίνουμε και ανεξάρτητοι, να αποτάξουμε το τουρκικό ζυγό και φυσικά έχουν παίξει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να στηρίξουν ή να θυμίσουν πάλι στα νεότερα χρόνια της ιστορίας του τι σημαίνει Ελλάδα.
Το Παλάδιο διοργανώνει και αντίστοιχες εκδηλώσεις και για ενήλικες.
Όπως σας ανέφερα, η πρώτη μας προσπάθεια, δραστηριότητα σαν ίδρυμα, η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στα μεγάλα παιδιά, δηλαδή σε ενήλικες. Η διάλεξη του κ. Παπαμάρκου τις απογευματινές ώρες 7 με 9. Το κοινό μας ήταν ενήλικες, δεν ήταν δηλαδή παιδιά, οπότε θεωρώ καλό είναι να υπάρχει, να πιάνουμε όλες τις ηλικίες.
Ακόμα και
αυτός είναι ένας,
δηλώσεις ένας, και για, τρίτη, ένας, για την τρίτη ηλικία.
Ναι, φυσικά. Είχαμε και συνταξιούχους, ευτυχώς. Αν τουλάχιστον μπορεί κανείς έτσι να το προσδιορίσει ως τρίτη ηλικία, απλά το λέω έτσι. Πολλές φορές είναι ορόσημο το θέμα της σύνταξης, γι' αυτό το αναφέρω ως τρίτη ηλικία. Είχαμε όλη την γκάμα. Αυτό δεν είχαμε μικρά παιδιά, φυσικά, γιατί εντάξει, το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν, θεωρώ, για το γυμνάσιο ηλικίο, ίσως κάτι το οποίο θα μπορούσαν να επεξεργαστούν νοητικά. Για τις μικρότερες ηλικίες ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί είχε και αναφορές από το μικρασιατικό πόλεμο και εντάξει, είναι κάτι το οποίο ίσως πρέπει κανείς να έχει λίγο την οριμότητα για να το προσεγγίσει και να μην τα τρομοκρατούμε και τα παιδιά σε μικρές ηλικίες, μην τους πάρουμε και την παιδική αθότητα.
Και όσον αφορά Έλληνες που φοιτούν σε γερμανικά πανεπιστήμια.
Είναι αρκετοί σε διάφορες σχολές, έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, το γνωστό brain drain, όχι ότι δεν υπήρχαν και πριν, αλλά έχει παρατηρηθεί, θεωρώ, αύξηση των Ελλήνων φοιτητών στις γερμανικές σχολές, στα γερμανικά πανεπιστήμια, επειδή αυτά γνωστοποιούνται διαδικτυακώς. Φυσικά μας ενδιαφέρει να έχουμε και τους φοιτητές κοντά μας.
Διοργανώνεται και κάποιες ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων.
Αυτό στο παρελθόν δεν είχε γίνει. Γίνει σε επίπεδο μαθητών. Δεν ήταν κάτι σίγουρο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, αλλά αυτό νομίζω καλύφθηκε μέσω του Εράσμους. Δηλαδή μέσω των πανεπιστημίων υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά προγράμματα,
τώρα,
τα οποία καλύπτουν και τη Γερμανία προφανώς. Στο σημείο αυτό, κυρία Βασιλικού, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Πες μου για δε μ' αφήνεις. Με δυο φίλια να πάρω. Απ' τα θολά σου μάτια. Τη μαύρη συννεφιά. Σου κανά και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια μαύρη συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Πόνοι που σε σφάζουν, πόνοι διπλοί για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα που στέκεσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα που στέκεσαι μακριά μου και λόγο.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Θεανό Βασιλικού, πρόεδρο του Ιδρύματος Παλάδιον στο Μόναχο. Είστε όμως και δικηγόρος, έχετε φοιτήσει στη νομική σχολή της Αθήνας και του Μονάχου και έχετε ειδίκευση στον τομέα του ποινικού δικαίου με διδακτορικό στο οικονομικό έγκλημα. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τα νομικά. Με τι ακριβώς ασχολείστε εκεί, ασχολείστε και με πολυεθνικές αλλά και με ελληνικές εταιρείες?
Το 2006 όταν επέστρεψα από Ελλάδα, από την Αθήνα στο Μόναχο, συνέχισα τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές και δούλευα σε μια δικηγορική εταιρεία Ροξίν λέγεται η δικηγορική εταιρεία, η οποία είχε την συμβουλευτική, κυρίως συμβουλευτική, αλλά και υπεράσπιση πολλών εταιριών, κυρίως γερμανικών, αλλά με πολυεθνική δράση, δηλαδή με θηγατρικές σε όλο τον κόσμο. Μετά από 5 χρόνια συνεργασίας με το γραφείο Ροξίν, αποφάσισα να γίνω νομικός σύμβουλος, δηλαδή να μπω in-house. Και από τότε, δηλαδή 10 χρόνια τώρα, είμαι in-house αρχικά στην Πέσχα, Bosch Siemens Οικιακές Συσκευές, υπό την αιγίδα τότε της Siemens, και μετά μεταπήδησα στη βιομηχανία του φωτός, όπου και με βρίσκεται και τώρα, δηλαδή Osram, και μετά LEDVENS. Το παραδοσιακός κλάδος φωτισμού έχει αποφασίσει Osram ότι ήθελε να τον πουλήσει, γιατί τον θεωρούσε πάρα πολύ κερδοφόρο, και τον εξέλιξαμε σε LEDάκια. Η μητρική μας είναι η κινέζικη εταιρεία και είναι πολυεθνική. Έχουμε και θηγατρική στην Αθήνα. Και κατά τα άλλα, ο ελεύθερος μου χρόνος που με επιτρέπει και να ασκώ τη δικηγορία με βρίσκεται στο να έχουμε μερικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Μόναχο και εκτός Μονάχου σαν πελάτες, και ήρθαν είτε την τελευταία δεκαετία είτε ιδρύθηκαν την τελευταία δεκαετία.
Όσον αφορά το οικονομικό έγκλημα που έχετε εντρυφήσει πάνω σε αυτό, ποια είναι η εικόνα που έχετε σε σχέση με τη Γερμανία, με την Ελλάδα, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Εννοείται το που διαπράτεται περισσότερο.
Πού διαπράτεται περισσότερο, αν έχει κάτι αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
Ευαισθητοποίηση στις νεότερες γενιές θεωρώ ότι υπάρχει. Τώρα τι να σας πω, πάντα χρειάζεσαι δύο για να διαπράξουν ένα δίκημα της διαφοράς και της δωροδοκίας, αυτός που δίνει τα χρήματα και αυτός που τα παίρνει. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα εθνικότητας ή αν είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι και θέμα αντίληψης. Υπάρχει από την Transparency International, από την Διεθνής Διαφάνεια, υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες που στην ουσία αυτό το οποίο μεταφράζεται σε ίντεξ, δηλαδή σε δείκτη, είναι η προσωπική αντίληψη των ανθρώπων που θα ερωτηθούν. Δηλαδή αν γίνει ένα γκάλωπ στην Ελλάδα και ερωτηθούν, θεωρείται ότι υπάρχει διαφορά και δωροδοκία, και όλοι απαντήσουν ναι, ναι, υπάρχει, αντίστοιχοι θα είναι και οι δείκτες. Λοιπόν, perception, δηλαδή η αντίληψη που υπάρχει στον κόσμο για το οικονομικό έγκλημα. Τώρα εγώ έφερα ένα παράδειγμα, μια κατηγορία οικονομικού εγκλήματος που μας απασχόλησε σίγουρα πολύ έντονα την τελευταία, όχι μόνο δεκαετία αλλά και παραπάνω. Κατά αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται πολλές φορές στοιχεία. Δεν είναι απαραίτητα στοιχεία τα οποία στατιστικές που βγαίνουν από τα δικαστήρια, από τις αντίστοιχες αρχές που συγκεντρώνουν στοιχεία, θα μπορούσαν να ήταν η αστυνομία για παράδειγμα. Έχουν και αυτές αντίστοιχα στοιχεία για τα δικήματα. Ο δείκτης που σας ανέφερα συγκεντρώνεται από την αντίληψη του κόσμου. Και όσον αφορά μια μεγάλη συζήτηση να την ανοίξουμε, το πώς η αντίληψη του κόσμου δημιουργείται.
Νύσταξες άστρο μου, φεγγάρι μου, στην αγκαλιά μου από κοινή. Ξύπνησες ήλιε από βροχάρι μου, πάρε το γέλιο μου και πλύσου όλα δικά σου μάτια μου. Κι ο πόνος σου δικός μου, είδαν όλα τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου. Δίψασες λευκά μου κουράστηκες, ρίξε τις ρίζες σου σε μένα. Ήρθε βοριάς και ξεμαλιάστηκες. Πάρ' την καρδούλα μου για χτένα. Όλα δικά σου, μάτια μου,
και όσον αφορά την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, είναι πιο αυστηροί οι κανόνες στη Γερμανία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Καλή ερώτηση. Πολύ διάστατη. Έχουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και προσπαθούμε να έχουμε μια εναρμόνιση όσο γίνεται και σε αυτό το τομέα. Η εφαρμογή τους είναι πιο αυστηρή, ίσως και οι αγγλοσαξονικές χώρες και η Αμερική ήταν πάρα πολύ αυστηρή, όχι τώρα. Δεν ξέρουμε δεκαετίες, δηλαδή και τον προηγούμενο αιώνα, ότι ήταν αρκετά αυστηρή, ειδικά όσον αφορά την διαφορά και δωροδοκία στον δημόσιο τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι κάτι το οποίο το πρώτο που μας έρχεται στο νου σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο της Siemens, όπου εκεί το ζήσαμε έντονα. Η εφαρμογή του νόμου, τώρα με ρωτάτε αν διαφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρα σε χώρα και είναι πιο αυστηρή, έτσι αυτό με ρωτάτε στην ουσία,
ναι,
το πώς διώκεται ή όχι το οικονομικό έγκλημα, όταν αφορά πολυεθνικές δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, διότι δεν αφορά μόνο τη Γερμανία ή μόνο την Ελλάδα ή μόνο την Ευρώπη, μπορεί να αφορά την εταιρεία σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Άρα εμπλέκονται και πολλές διοκτικές αρχές, εμπλέκονται και πάρα πολλά κράτη, εμπλέκονται και πολλοί δικηγόροι και οδηγεί φυσικά σε μια προσέγγιση γενικότερη του θέματος. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να αντιληφθεί κανείς εδώ στη Γερμανία είναι πιο αυξημένη η διοπτική δραστηριότητα στο οικονομικό έγκλημα ή αντίστοιχα στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο μπορώ όμως να σας πω σίγουρα είναι η δυστοποίηση. Δηλαδή η δυστοποίηση ήρθε πρώτα ίσως στη Γερμανία αρχικά όσον αφορά την Ευρώπη, έτσι αν μπορούμε να το πούμε, το σκάνδαλο που σας προανέφερα τη Siemens το 2006. Ξεκίνησε βέβαια στο πίσω, σημαίνει ότι πολλές εταιρείες έχοντας κατά νου αυτό το αποτρεπτικό παράδειγμα, δηλαδή δεν θέλουμε να γίνουμε Siemens, άρχισαν εσωτερικά να αναπτύσσουν ένα κομμάτι που είναι πλέον γνωστό και στην Ελλάδα της κανονιστικής μόρφωσης του compliance. Και νομίζω ότι και άλλα κράτη μετά από το 2010-2015 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευαισθητοποιήθηκαν αντίστοιχα και είτε από τις μητρικές είτε από διάφορες νομοθετικές ίσως κιόλας προτάσεις των κρατών των Ινδίων, προσπάθησαν στο συγκεκριμένο τομέα να επιδείξουν ένα έργο, θα έλεγα, θετικό.
Ξέρετε, κυρία Βασιλικού, σας κάνω αυτή την ερώτηση.
Θεωρώ ότι είμαστε σε καλύτερα επίπεδα, αν θέλετε να
ρωτήσετε. Σας κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί υπάρχει εικόνα γενικά ότι η Γερμανία είναι μια χώρα με πιο αυστηρούς κανόνες, μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, πειθαρχία. Και δημιουργείται εύλογα το ερώτημα στο κομμάτι του οικονομικού εγκλήματος, επειδή εσείς με αυτό έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ, αν και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα στους νόμους και μεγαλύτερη πειθαρχία των πολιτών. Γι' αυτό κάνω και αυτό το ερώτημα, γιατί νομίζω πολλοί άνθρωποι θα το είχαν στο μυαλό τους. Αλλά αυτό που μου λέτε είναι ότι δεν είναι εύκολο τελικά να απαντηθεί αυτό κατά πόσον είναι εκεί πιο αυστηρά τα πράγματα.
Αν πάρετε το παράδειγμα του Χριστοφοράκου και της έκδοσης του στη Γερμανία από την Αθήνα και τη συνεργασία που είχαν οι δύο χώρες σε διάφορα επίπεδα στη συγκεκριμένη υπόθεση, ήταν όχι μόνο νομικές αλλά και πολιτικές αποφάσεις. Δεν είναι δηλαδή μία διάσταση του θέματος και δεν αναφέρομαι σε κομματικές περιόδους που μπορεί να έχουν επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις. Πολλές φορές είναι παράνο κομμάτων. Γι' αυτό σας λέω, η ιδιοκτική διάθεση μιας αρχής μπορεί να υπάρχει και η συνεργασία σίγουρα σε επίπεδο Europol, Interpol, όπως είπα και πριν, από τις αστυνομικές εισαγγελικές αρχές, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλέον. Έτσι, και το οικονομικό έγκλημα δεν μπορεί κανείς να το δει στα στενά σύνορα της Ελλάδας, μπορεί να τα δει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να τα δει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδιοκτική διάθεση λοιπόν μιας αρχής μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Και σας ανέφερα ότι στο παράδειγμα της Siemens έγινε, υλοποιήθηκε. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες εταιρείες τι έκαναν. Και θεωρώ το καλό το οποίο μπορεί κανείς να πάρει να δει από αυτή την ιστορία είναι ότι προασπίστηκαν, ότι προετοιμάστηκαν, ότι άλλαξαν η νοοτροπία ίσως. Αναφέρθηκα πριν και στην νεολαία, γιατί αν κανείς θέλει να αλλάξει πράγματα πρέπει να τα δει και στο θέμα της παιδείας, έτσι για να γεφυρώσουμε και το παλάβι με την νομική επιστήμη. Όταν παραδειγματίζεις από πράγματα, είναι καλό αυτά τα παραδείγματα να μην τα αφήνεις μόνο σε έναν κλειστό κύκλο. Αν θέλεις να αλλάξουν πράγματα προς το καλύτερο, αλλάζουν μέσα από την παιδεία. Και παιδί δεν εννοώ μόνο το σχολείο, εννοώ εν γέννη την παιδεία.
Και μια που αναφερθήκαμε στη γερμανική κουλτούρα, πώς είναι η ζωή στο Μόναχο, τι διαφορές έχει σε σχέση με την Ελλάδα?
Πολλές και λίγες. Δεν έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε λίμνες. Εγώ δεν κολυμπάω προσωπικά σε λίμνες, θέλω το αλμυρό νερό και το ιόδιο, αλλά υπάρχει δυνατότητα όταν αγαπάς το υγρό στοιχείο να είναι το υγρό στοιχείο. Διασκεδάζουν διαφορετικά, πιο πολύ θέατρο, σίνεμα, φαγητό και ποτά. Εμείς έχουμε ίσως μετά τις 12.30 και μία ώρα και ένα άλλο τρόπο διασκέδασης και άλλες προτάσεις. Στην Ελλάδα ξενυχτάμε πιο πολύ. Άλλα μουσικά ακούσματα ίσως, δηλαδή από την, αυτό που λέγαμε κάποτε, αγγλική ή διεθνή μουσική. Έχουμε και άλλα ακούσματα, αλλά αυτά, τα μπουζούκια ή ρεμπετάδικα, όπως κανείς τα αναφέρει. Δεν τα απαντάς πάρα πολύ συχνά εδώ και σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην γερμανική ιστορική κουλτούρα.
Όσον αφορά την έκφραση συναισθημάτων, ναι, πόσο διαφορετική αυτό, είναι η Γερμανία αυτό, από εμάς?
Το ελληνικό γνώρισμα του φιλότιμου και της ζεστασιάς είναι λίγο πιο έντονο, θα έλεγα, σε εμάς σαν λαός. Και η Βαβαρή είναι μεν πιο έτσι ευθόρμητη και ανοιχτή. Σίγουρα όμως είναι και συγκρατημένη αρκετά. Το βέβαιο όμως είναι ότι όταν κάνεις έναν φίλο Γερμανό ή Βαβαρό, έχεις μια ζωή. Υπάρχει μια σταθερά σε αυτό. Υπάρχει μια σταθερότητα.
Να βάλουμε μία άνω τελεία, λέω εδώ, να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε, επειδή είπατε πριν τον όρο που τόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια, το brain drain, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό σε σχέση με τη Γερμανία, τι εικόνα έχετε από τους Έλληνες που ζουν εκεί, από την ελληνική κοινότητα και να μου πείτε και λίγο τα δικά σας τα σχέδια σε σχέση με το Παλάδιο, σε σχέση με τη νομική επιστήμη και σε σχέση με την Ελλάδα. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές. Θα με πάντα εδώ να φιλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα με πάντα εδώ όσα χρόνια κι αν περάσανε. Δε μας συγχωρώ από φόβο χάσαμε. Στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργή η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή. Θα με πάντα εδώ
συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια κι αν περάσανε. Δε μας συγχωρώ από φόβο. Συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια κι αν περάσανε. Δε μας συγχωρώ από φόβο χάσαμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, έχουμε μαζί μας τη νέα πρόεδρο του Ιδρύματος Παλάδιων του Μονάχου, την κυρία Θεανό Βασιλικού, η οποία ζει πολλά χρόνια στο Μόναχο, ασκεί τη δικηγορία εκεί. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Βασιλικού, επειδή πριν είπατε για το brain drain, τι διαπιστώνετε εσείς, τι βλέπετε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους Έλληνες που φεύγουν από την Ελλάδα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη σε κάποια πόλη του εξωτερικού? Είναι πολλοί οι Έλληνες που τα τελευταία χρόνια έρχονται στη Γερμανία, και σας ρωτώ γιατί τα προηγούμενα χρόνια, τα πολύ παλιότερα χρόνια, ήταν από τις πιο δημοφιλείς χώρες που επέλεγαν οι Έλληνες που ήθελαν να μεταναστεύσουν, να το πούμε έτσι. Τώρα ποια είναι η εικόνα που έχετε? Εξακολουθούν πολλοί Έλληνες να έρχονται στη Γερμανία ψάχνοντας μια καλύτερη δουλειά, ένα καλύτερο εισόδημα ενδεχομένως?
Ναι, ισχύει. Η παρατήρησή σας είναι σαφής, και σε άλλες δεκαετίες τον περασμένο αιώνα μεταναστεύσαμε κυρίως. Το ανθρώπινο δυναμικό που ήρθε στη Γερμανία από τη χώρα μας ήταν κυρίως εργατικά χέρια, εργατικές τάξεις. Τώρα είχαμε μετανάστευση στο τομέα που είχε κενό η Γερμανία, και ήταν οι επιστήμες.
Βλέπουμε λοιπόν πολλούς νέους επιστήμονες να φεύγουν από την Ελλάδα και να έρχονται και στο Μόναχο αλλά και γενικότερα στη Γερμανία.
Ακριβώς. Τώρα δεν μπορώ να έχω εικόνα να σας πω την αλήθεια, πήγαν Αμερική, Αυστραλία ή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά μπορώ να σας πω σίγουρα με σαφήνεια ότι είχαμε από το 1995-1996 μέχρι το 2006, εκείνη τη δεκαετία, δεν είχαμε πολύ μετανάστευση στο Μόναχο προς Γερμανία. Είχαμε μάλιστα ένα αντίθετο ρεύμα, ότι τότε και στη γενιά μου πολλοί επιθύμησαν να επιστρέψουν και στην Ελλάδα, να προσπαθήσουν να εργαστούν, όχι δηλαδή μόνο οι σπουδές, οι οποίες το γνωρίζουμε, δηλαδή τελειώνουμε το ελληνικό σχολείο στην Γερμανία, αυτή τη συμπεριφορά, και μετά πηγαίνουμε στην Ελλάδα να σπουδάσουμε, αλλά γενικά και επιχειρηματίες και παιδιά που είχαν βγάλει σχολές επαγγελματικές προσπάθησαν στην Ελλάδα να δουλέψουν, να εργαστούν. Ήταν δηλαδή μία προσπάθεια που δεν την είχαμε τόσο έντονα τις δεκαετίες πριν, που παρατηρήθηκε δηλαδή από το 60, 70 και 80. Τότε είχαμε δηλαδή έντονο το μεταναστευτικό κίνημα και ρεύμα από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Είχαμε δηλαδή μια αντίστροφη προσπάθεια το 96 με 2006. Τώρα για την δεκαετία μην την περιορίσουμε μόνο σε αυτά τα χρονικά περιθώρια, αλλά κατά την εκτίμησή μου τότε ήταν μια προσπάθεια στο να γυρίσουμε στη χώρα μας. Και μετά την τελευταία δεκαετία, την τωρινή τελευταία δεκαετία, 13 με 23 και ίσως και λίγο νωρίτερα, είδαμε ότι δεν είχαμε μόνο φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές ή διατριβές, είχαμε προπτυχιακούς, αλλά και πολλούς επιστήμονες που ήρθαν στο Μόναχο. Ναι, και γιατρούς και πολιτικούς μηχανικούς, καθηγητές πανεπιστημίων, δηλαδή στελεχώσαμε την εδώ χώρα ποικιλοτρόπως.
Και όσον αφορά τη δική σας επιστήμη, τη νομική επιστήμη, που έχω σπουδάσει και εγώ νομικά και ξέρω ότι το ελληνικό με το γερμανικό δίκαιο έχουν πολλά κοινά και είναι εύκολο ένας δικηγόρος από την Ελλάδα να πάει στην Γερμανία. Όσον αφορά λοιπόν τους δικηγόρους, υπάρχουν και πολλοί δικηγόροι εκεί?
Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι, και υπάρχουν και συνάδελφοι που επιλέγουν να σπουδάσουν και τις πτυχιακές τους σπουδές, να ξεκινήσουν δηλαδή και σε ένα προπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές τους εδώ στο Μόναχο. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, το βασικότερο εργαλείο ενός δικηγόρου είναι η ρητορική, η γλώσσα, δηλαδή το γράψιμο σαφώς, αλλά το πώς εκφράζεται, και είναι ένα εργαλείο το οποίο δουλεύεται και θεωρώ ότι θέλει και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, πάντα οι δικηγόροι, ξέρετε, οι δικηγόροι μας ήταν φιδωλοί να κάνουμε ένα άλμα, να βγούμε εκτός χώρας, εκτός αν ήταν μια γλώσσα τύπου αγγλικά που μπορούσε να δουλέψει σε έναν δίθυνο οργανισμό ή κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως την πιο κλασική μορφή δικηγορίας, γράφω συντάσσεων, δικόγραφο, πηγαίνω στο δικαστήριο, αυτό ήταν κάτι που ήταν αρκετά αποτρεπτικό. Γιατί σας είπα, το βασικότερο εργαλείο του δικηγόρου είναι ο τρόπος που εκφράζεται, είτε γραπτός είτε προφορικά. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα στο να έρθουμε κοντά ένα στον άλλον, αλλά έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας.
Εσάς, κυρία Βασιλικού, τι ήταν αυτό που σας όθησε να φύγετε από την Ελλάδα και να πάτε στη Γερμανία?
Η υπόσχεση που είχα δώσει στην μητέρα μου, τελειώσω τις σπουδές μου στην Αθήνα, να κάνω τουλάχιστον το μεταπτυχιακό μου στο Μόναχο.
Οπότε ουσιαστικά μετά τη νομική της Αθήνας πήγατε στο Μόναχο για μεταπτυχιακό, ναι. Και ευνόησαν, ναι, οι συνθήκες στο να παραμείνετε εκεί και να ξεκινήσετε να εργάζεστε εκεί?
Ωραία το θέτετε. Το δίχτυο ασφαλείας που είχαμε στο να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, που λέγαμε πάντα εντάξει και κάτι να μην πάει καλά στο εξωτερικό, θα γυρίσω στην Ελλάδα και θα δουλέψω. Έβαλα νομική Αθηνών, έκανα την άσκησή μου 2 χρόνια στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πήρα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μετά σαν δικηγόρος ήρθα στο Μόναχο. Έγινα στην αρχή, δηλαδή είχα πάρει την και στο Σύλλογο του Μονάχου, σαν ευρωπαϊκή δικηγόρος, την δυνατότητα να ασκώ το επάγγελμα στο Μόναχο και μετά έγινα και του πλεναρέχη των Βέλγιων Γερμανίδα δικηγόρος και μετά και νομικός σύμβουλος. Δηλαδή, περάσαμε μια μεγάλη διαδικασία στο να μπορέσουμε να αναγνωριστούμε, να το πούμε ισότιμα, και όχι μόνο στην δικηγόρος, όπως μας λένε, όταν δεν έχεις και το γερμανικό τίτλο.
Και είστε μέλος και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Μονάχου.
Μάλιστα. Να σας πω, να σας ολοκληρώσω απλά στο τι με όθησε στο να μείνω, γιατί ήρθα για το μεταπτυχιακό με την υπόσχεση να επιστρέψω στο γραφείο που τότε δούλευα στον κύριο Μαντά. Λέω: ένα χρόνο, κύριε Μαντά, κρατήστε μου τη θέση και θα επιστρέψω. Μετά ερωτεύτηκα, έμεινα, έκανα και τη διατριβή μου. Οπότε οι προσωπικοί λόγοι με κράτησαν σίγουρα στο Μόναχο. Το θέμα όμως είναι το δίχτυο ασφαλείας, το οποίο σας είχα πει ότι είχαμε πάντα και σκεφτόμασταν ότι και κάτι να πάει καλά, θα γυρίσουμε στην Ελλάδα να συνεχίσουμε τη δικηγορία. Όταν ξεκίνησε η κρίση του 9, δεν μας αφήθηκε αυτή η δυνατότητα. Και θυμάμαι ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Κωνσταντίνο, το Τσίνα, να λέει: Θεανό, άσε τους ρομαντισμούς, μείνε εκεί που είσαι και όποτε σου λείπουμε θα παίρνεις το αεροπλάνο και θα έρχεσαι να μας βλέπεις.
Και τελικά αυτό κάνετε?
Ναι.
Πόσο συχνά έρχεστε στην Ελλάδα?
Υπήρχαν περίοδοι όταν δεν είχα τα παιδιά, μπορεί να ήταν και 9 και 10 φορές. Τώρα είναι λιγότερες, είναι 4 με 5.
4 με 5
φορές
το χρόνο. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Εντάξει. Ήσασταν εδώ και το Πάσχα?
Ναι, ήμουν.
Να πούμε και για την καταγωγή σας. Είστε από το Βόλο.
Φυσικά. Ακριβώς.
Μια πολύ όμορφη πόλη.
Να είστε καλά.
Μεγαλώσατε μέσα στο Βόλο?
Ναι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Βόλο μέχρι τα 5 μου πρώτα χρόνια, που σας είπε. Καταγωγή των παππούδων είναι από Πήλιο και η μητρική καταγωγή είναι από Μετέωρα της μητέρας μου.
Οπότε να φανταστώ, όταν έρχεστε το καλοκαίρι οικογενειακώς, επιλέγετε κυρίως το Βόλο ή πηγαίνουμε και σε κάποιο νησί και κάπου αλλού?
Πηγαίνουμε και Κέρκυρα και Ρόδο και Σύμη.
Έχετε συγγενείς εδώ που σας περιμένουν?
Έχω βαφτίσει και παντρέψει.
Πολύ ωραία. Ήθελα πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή να μου πείτε 2 λόγια, επειδή εσείς έχετε σίγουρα πάρα πολύ καλή εικόνα και για την ελληνική κοινότητα του Μονάχου. Είναι μια ελληνική κοινότητα από τις πιο ισχυρές στον κόσμο. Έχει ιδρυθεί το 1978, αρκετά παλιά, με αρκετές δραστηριότητες. Ενεργή, μπορώ να πω, κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας με την ελληνική κοινότητα.
Είναι ιδρυτικό μας μέλος, ένα μέλος δηλαδή το Συμβούλιο Ιδρυτών που ανέφερα πριν. Ένα από τα μέλη μας είναι η ελληνική κοινότητα του Μονάχου, η οποία δυστυχώς είχε κάποια εσωτερικά θέματα και από το 10 δεν έχουν γίνει αρχαιρεσίες. Είναι κοντά στο Ίδρυμα και θα ευελπιστούσαμε να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο στο μέλλον, να λυθούν κάποια διαδικαστικά θέματα τα οποία έχει και αντιμετωπίζει.
Ξέρετε πόσα μέλη αριθμεί?
Θα πω ψέματα, όχι. Δεν το γνωρίζω.
Ωραία. Κυρία Βασιλικού, μου είπατε ότι έχετε παιδιά.
Μάλιστα.
Και ήθελα να ρωτήσω, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, τι ονειρεύεστε για τα παιδιά σας και αν τα παιδιά σας έλεγαν όταν φτάσουν στην ηλικία των 18 ότι θα ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα για να ζήσουν, ποια θα ήταν τα συναισθήματά σας? Και αν σκέφτεστε κι εσείς κάποια στιγμή να επιστρέψετε στην πατρίδα?
Τι ονειρεύουμε? Να είναι καλά και ευτυχισμένα, να είναι γερά, να έχουν υγεία, να είναι χαρούμενα. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα χαιρόμουν πολύ. Προσωπικά αυτή τη στιγμή ζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Ποτέ δεν ήμουν αρνητική σε σκέψεις, προτάσεις επιστροφής, αλλά έχοντας, ξέρετε, παιδιά, είναι πάντα λίγο πιο δύσκολες οι μετακινήσεις, γιατί είναι σαν να τα ξεριζώνεις από έναν μικρό κόσμο τον οποίο έχουμε δημιουργήσει ήδη. Θα να αγαπήσουν κάθε τι ελληνικό.
Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν κάποια στιγμή θέλουν και αυτά να επιστρέψουν στην Ελλάδα και δεν το αποκλείετε κι εσείς στο άμεσο μέλλον, γιατί είστε νέος άνθρωπος και φαντάζομαι έχετε
σαφώς
στο βάθος του μυαλού σας ότι κάποια στιγμή μπορεί και να γυρίσετε στην Ελλάδα.
Πάντα είμαι θετική και στις προσεγγίσεις και προτάσεις και έχω ζήσει, σας είπα, και 7 χρόνια στην Αθήνα και 5 στο Βόλο και δεν είναι κάτι το οποίο ποτέ θα πέτρεπα σε κάποιον, δηλαδή ούτε να με ρωτούσα να επιστρέψουν, λέγαμε από χάλια χώρα μας, όχι μη πας και τα λοιπά, κάθε άλλο. Και για τα παιδιά μου, οι συνθήκες είναι κατάλληλες και είναι αυτό που επιθυμούν, πάντα θα το στήριζα.
Ένα μήνυμα στους Έλληνες που σας ακούν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως μια Ελληνίδα του Μονάχου.
Μου βάζετε δύσκολα. Ένα μήνυμα. Να μείνουμε όπως είμαστε.
Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το κρατάμε λοιπόν. Ήταν η κυρία Θεανό Βασιλικού, πρόεδρος του Ιδρύματος Παλάδιων του Μονάχου και δικηγόρος. Κυρία Βασιλικού, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση.
Και εγώ, κυρία Ράλη, να είστε καλά.
Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα τα σπουδαία που κάνετε και καλή επιτυχία στις δράσεις από εδώ και πέρα του Ιδρύματος Παλάδιων. Ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική γλώσσα στη Γερμανία.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ράλη. Καλό απόγευμα και χαιρετίσματα και στην Αθήνα.
Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Μίνα Ράλη. Στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά, μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Κράτησα απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη, κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου,
αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει, να ξέρες, να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο, τι μου έχει δώσει, να ξέρες, και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Μουσική.
θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου.